Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Znova lepo pozdravljeni, dober dan, dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v svetovalnici, ki bo danes, lahko bi rekli, precej počitniška, ki bo danes taka, da bo gledala k počitniškim temam, pa tudi sicer k letu, ki tudi v nepočitniških mesecih prinaša priložnost biti skupaj, nekaj ustvarjalnega početi, nekaj novega spoznavati. Danes se bomo pogovarjali o poslanstvu Združenja slovenskih katoliških skautov in skautin. Z menoj v studiu je skaut Tadej Uršič, ki zdaj sicer prihaja brez rutice, ni skaut uniforma. Če bi bila televizija tedaj, bi bili pa opremljeni tako, kot je za skauta prav? Ali ne? Ni nujno.
Dobro jutro. Dobro dan, se je ura že več kot 8.
A za skauta to je že dobro dan?
Mislim, načeloma je že dobro dan.
Je že.
Dan se začne saj ob 7. zjutraj, saj ponavadi na skautskem taboru. Drugač pa ja, če bi bila televizija, bi verjeten bil v skautskem kroju z rutico, sicer je pa, ko enkrat daš obljubo, ko postane skaut, nima veze, ali imaš rutko na sebi, ali rutke nimaš. Skaut si, tvoje poslanstvo je, da poskuša zapustiti ta svet za spoznanje boljši, kot si ga prejel, kot je rekel Baden Pavel in ja, to je to, kar se trudimo. Je pa po en stran tudi pomemben ta izgled, da če bi se tako predstavljala na televiziji, ja, bi me pa videli v rutki.
Tudi povejte, a je to misel, na katero se spomnite, na katero pomislite vsak dan? To skautsko gibanje, skautsko vodilo, pustiti svet lepši, kot je bil danes narediti nekaj dobrega. A se prav konkretno za res skaut, recimo, vi osebno spomnite na to vsak dan?
Konkretno mogoče ne več, kaj ti to zleze pod kožo, sicer pa večkrat na to. Ja. Mislim, da je to skautsko vzgoja že od začetka ena izmed tistih najbolj preprostih misli, da narediš vsak dan saj eno dobro delo in ko to leta in leta živiš, ko poslušaš, ko se trudeš, se ne da vedno uspe, ampak ko se trudeš, pa ja, postane to del tebe. Sploh, ko vidiš, da dobra dela res obrodijo, marsikaj na smeh na človeku, ki ga srečaš, pa pol postane to del tebe, ja.
Zdaj ne vem, morda ste danes kakim dobrim delom že opravili, ampak zagotovo, ko bova rekla na svidanje, boste lahko naredili kljukico, to le bo dobro delo, zdaj le posebej, če bova lahko, če boste lahko odgovorili na kakšno vprašanje naših poslušalk, poslušalcev, vabljeni s kakšnimi vprašanji, ki so povezani s skautskim gibanjem, skauti z njihovim načinom življenja, morda skauti pri vas, v vaši župniji, vašem kraju, kako jih ustanoviti, komu se pridružiti, kako ta reč teče, bom vprašal tudi sam, če imate pa sami kakšno konkretno vprašanje, torej za skaute danes imate priložnost pobarati. Nič 1 512 10 nič je naša telefonska številka, torej tista dobro znana našega studija 512 10 nič na ljubljanskem koncu. Tadej, tak oseben pogled je bil tole zdaj le vaš narediti vsak dan nekaj dobrega in dobro delo, vem oseben, hkrati tudi splošen, a bi lahko rekli, da je to bistvo skautskega gibanja. Zdaj, če pogledamo širše na samo združenje, kakšen je njegov pomen, njegovo bistvo za družbo na slovenskem, recimo?
Ja, za družbo na slovenskem mogoče to, da je naše poslanstvo, zelo če tako začnem, no, skauti smo vzgojna organizacija, smo organizacija, ki želimo vzgajati. Jaz bi vedno rečem, da je to neka dopolnitev tisti vzgoji doma in vzgoji v šoli. Predvsem pa želimo vzgojiti take otroke, mlade, da bi postali odgovorni, zdravi, zavedni, ponosni Slovenci, da bi bili pristni, samostojni in odgovorni in k temu teži ta naš program, tako da to ni samo eden izmed krožkov ali pa samo neka aktivnost, ki jo izvajaš enkrat na teden, ampak je to proces, ki traja od tistih najmlajših, od bobrčkov, kot mi rečemo, skozi volčiče, izvidnike, popotnike, pa predvsem do tega, da nekoč postaneš voditelj in tam mislim, da se pa najbolj izkaže ta skautska vzgoja. In tam se tudi najbolj zaveš, kaj pomeni se razdati za druzga in kako lahko, kot so prej rekla, spremeniš ta svet na tistih majhnih stvarih. In to so tiste stvari, ki mislim, da so najbolj pomembne pri skautski vzgoji. Se pravi, nek posameznik, ki bo tako kot je, kot pristen, da bo prepoznal svoje kompetence, svoje lastnosti, da jih bo znal razvija, da se bo zavedal svojih šibkosti, svojih dobrih lastnosti, da je zdrav, da zna poskrbeti za svojo dušo, za svoje telo, tako prehrana, gibanje, molitev, poglabljanje, do tega, da si odgovoren najprej do sebe, kot so že tudi rekla prej, se pravi v zdravju in tako naprej, da si odgovoren do ljudi okrog sebe, ker ni dovolj, da samo za sebe gledaš, da samo na sebe vidiš, ampak je predvsem pomemben, da znaš videti od človeka. In to so tiste stvari, ki jih želimo skozi našo vzgojo, skozi naše delo, skozi naše programe, aktivnosti, dati mladim, da bi postali taki.
Tudi, tudi ob odprtju na jesen je bilo lani, ob odprtju skautske hiše v Ljubljani, smo spoznavali znova to zgodovino skautskega gibanja pri nas na Slovenskem, zgodovino združenja samega, ob osamosvojitvi so se znova začele porajati ideje, želje, takrat se je vse skupaj zasnovalo, a se vam zdi, da je v teh 30-ih letih, zdaj že debelih 30-ih, ta ideja dosegla cilje, jih je prerasla?
Ja, mislim, da jih je kar nekaj dosegla, je pa vedno še prostor, da jih še več, da postanemo še bolj dejavni v samem okolju. Jaz mislim, da, da veliko skautov, ki je šlo skozi svojo skautsko pot, kot to skautsko vzgojo, je zraslo, je postalo odgovorno, zdravo, samostojno. Mislim pa, da počas prihaja tudi trenutek, ko bomo kot organizacija, pa tudi kot posamezniki, ki so bili del te skautske vzgoje, lahko naredili kakšno spremembo v, v tem svetu, kaj mislim, da jo pa rabimo v Sloveniji.
Verjamem, da so zdaj poslušalci rekli, ja, upamo, da bo res tako in torej imamo upanje. Zdaj greva pa kar konkretno k vprašanjem. Recimo, smo mlada družina, otroci so tik pred, ne vem, vstopom, recimo v osnovno šolo, pa nas zanima, kako se priključiti, kje kaj poiskati, kakšni so ti prvi koraki, prvi nasveti, ki jih lahko damo, recimo, staršem, ki tega ne poznajo, ja, ki sami, ja, recimo, niso bili skauti.
Prvo vprašanje bi lahko bilo malo povprašati ali pa se pozanimati v župniji, mar si v kakšni župniji skauti delujejo ali pa v neki bližnji župniji, glih v vsaki nasni v Sloveniji je vsem malo premajhna, da bi imela glih čisto vsaka župnija svojo skautsko skupino. V Sloveniji deluje, mislim, da skoraj 70 skautskih skupin oziroma stegov, ki so bolj ali manj razporejeni po vsej Sloveniji. Zdaj, če tam ni neke informacije, je vedno spletna stran scouti.si, tam se lahko pošle mail, pokliče v pisarno združenja, kjer vam bodo z veseljem pomagali. Če ne pa mislim, da je zdaj scoutov že toliko okrog in okrog, se je trenutna številka že skoraj 5700, tako da kakšen telefon od kakšnega voditelja se vedno najde in mislim, da bodo z veseljem sprejeli. Če ne takoj to leto, pa mogoče naslednjo leto. No. Ker kljub vsemu, nažalost, so po nekje kakšne čakalne vrste, ampak sprejmemo pa načeloma vsazga, ki pokaže interes, najdemo neko pot zdele ali pa v prihodnje.
Torej, ki pokaže interes, tako to je nekako edina, če rečem, zahteva ali pa predpogoj za to, da človek pristopi.
Tako je, ja, tako. Pač pripravljenost se priključiti skupini, biti del neke skupnosti, to je pač tist prvi pogoj, potem pa, ko enkrat si, pa hiter spoznaš,
kako stvar teče.
Tako je, ja.
Ampak vprašanje, spet v imenu staršev, zdaj prej ste rekli, da bi radi bili in seveda niste krožek, torej nismo krožek, ampak smo nekaj več. Kaj pa potem od otroka ali pa od družine to zahteva? Zdaj imamo recimo tam osnovnošolca, ki je postal član skautskih vrst, gre proti prisegi, ne vem, se pripravlja na to. Kaj to za družino, za njeno življenje in njen trip pomeni?
Ja, zdaj, če, če se pridruži že kot v prvem, drugem razredu, ko se pridruži bobrom, to se od najmlajša starostna skupina, tukaj gre res bolj za spoznavanje skautstva, kaj to pravzaprav je in v tem delu je družina, tudi cela družina, kar bolj vključena v, v samo delo, tudi se starši, ampak to so res mesečna srečanja, kakšno zimovanje, poletni tabor, 2-3 dni, več niti toliko staji otroci niti ne potrebujejo, bi bilo tudi preveč za njih zaenkrat. V tem obdobju so družine malo bolj opete, to pomeni, da, da skupaj z voditelji imajo malo več stika, naredijo kakšno aktivnost doma, kaj naj otroci pripravijo, kako naj bojo del družine, kjer bojo lahko tudi v družini prispevali en košček, v smislu, ne vem, pomivanja posode, pospravljanje določenih stvari, pripravljanje kakšnega družinskega izleta, prevzeti neko odgovornost v družini, tukaj je družina bolj vpeta. Kasneje pri volčičih, izvidnikih so starši kot, kot starši, kot neki, neka povezava med voditelji in otroci, ves čas se trudimo, no, za to komunikacijo med starši in voditelji, da starši so seznanjeni z aktivnostmi, z programom, ki se izvaja, predvsem pa, da se čim prej smo v stiku, če pridejo takšne ali drugačne težave, ne, da, da skupaj poskušamo tudi otrokom pomaga, da bi, da bi izrasel, da bi se nekaj novega naučil, da bi ob morebitnih, ne vem, nekih težavah jih lahko skupaj rešil. Ko pa enkrat postanejo skauti srednješolci, postanejo popotniki, tam se pa tudi vloga staršev zmanjša in vedno bolj so sami odgovorni za to, kaj delajo, kaj počnejo, kaj bojo izvajali in tudi mladi postajajo bolj dejavni pri samem programu, pri samih aktivnostih, več se od njih pričakuje. Se mislim, da od 16-letnika lahko že ogromno pričakujemo in moramo pričakovati in mu moramo dati odgovornost, da če sam ne bo nekaj naredil, se tudi ne bojo stvari zgodile, se mu ne moramo vedno prenesti vse na pladno. Tako da ja, na začetku so družine zelo vključene, potem pa mislim, da je tudi staršem fajn, da vidijo, da otroci postajajo samostojni, da imajo neko mesto v neki skupnosti in se starši mogoče malo umaknejo ali pa sam še pridejo na kakšen zaključek, prenesejo kakšno pecivo, so tisti podporniki. Ja, to je lepo videti, no, ker se pol cele družine zberejo in ko živi ta nek skautski duh.
Tako o tej poti družini in posameznikov zdaj le razmišlja Tadej Uršič, skaut, ki prihaja iz Združenja slovenskih katoliških skautov in skautin. Danes torej govorimo o skautstvu, o skautskem gibanju, o tem, kako se vključiti, kaj bi to lahko otroku, mladostniku, družini prineslo in Sloveniji dalo. Če imate kako vprašanje na zdaj omenjene teme, pa na vse, karkoli bi lahko bilo povezanega s skauti, dobrodošli. Tadej bo odgovoril, uživo je z nami v našem studiu 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Tadej, nekakrat ste omenili izraz program, se držimo programa, ko vstopijo v ta program, ko nadaljujemo s programom. Torej lahko rečemo, če sem skaut na Gorenjskem, nekje na Krasu ali v Prekmurju, da grem skozi enak program, da, da ni velikih razlik ali pač. Kako je predpisano, odkot vodeno?
Ne, gre za to, da, da obstaja skautska vzgoja, ki je sestavljena s skautsko metodo in pa z vsebinami vzgajanja. To je za vse enako, to je nek, tako kot nek šolski proces, kot kjer ga greš. Zdaj, kako so pa same vsebine pripravljene, kako so izvajene, to je pa stvar posameznih voditeljev, tukaj se izkaže iznajdljivost, tudi improvizacija, potem ustvarjalnost samih voditeljev, kako in kaj predstaviti, naučiti. Torej, vsebine so povsod enake, zdaj kako in na kakšen način je pa od skupine do skupine zelo različno. Je pa vedno pri skautskem programu tako, da niso voditelji tisti, ki bojo pripravili od A do Ž vse, ampak starejši, otroci oziroma mladi bolj vključeni v, v samo pripravo. So del te priprave samega programa, spravo vejo kaj, kako to speljati, je pa skozi čas vedno bolj na njih. In na ta način se tudi učijo predvsem odgovornosti, samostojnosti, iznajdljivosti in teh spodobnih lastnosti ali pa kompetenc, ki jih razvijajo na ta način.
Tadej, moja generacija, ki je recimo vse to, kar zdaj omenjate, doživljala kot mlada, kot otroci ali pa mladostniki še takrat pred osamosvojitvijo, bi verjetno vprašala tudi, kakšna je razlika med taborniki in skauti?
Ja, to je tako klasično vprašanje, ja. Ki ga vedno doživljamo, to je spet eden izmed tistih naših slovenskih
No tudi o tem, tudi delitev, to me zanima, ja. Kako je z delitvami po Evropi.
Zdaj pri nas ta to dve organizaciji, Zveza tabornikov Slovenije, so nastali po drugi svetovni vojni, nekak na osnovah tudi predvojnega skautstva, nastali so pač v takratnih razmerah, kot so pač dovoljevale, take kot so pač bile. Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov se je pa zelo naslonilo predvsem na izvor, na Roberta Baden-Powella, torej ustanovitelja skautstva na svetu, pred zdaj že skoraj 130 leti, in pa tudi na predvojno skautstvo, ki je že delovalo predvojno, in pa potem s pomočjo italijanske organizacije Ađeši, so se leta 90 uradno ustanovili Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov. Mislim, da samo ime vse pove, se pravi torej združenje, torej neka skupnost, ena organizacija za celotno državo, torej smo neka družina slovenskih, torej zelo pomemben, močen element je ta pripadnost narodu, pripadnost Sloveniji, se konec koncu praktično na vsaki skautski aktivnosti dvignemo zastavo, zapojemo himno, jo na koncu spustimo, je to zelo pomemben element. katoliških, smo laična organizacija, smo se pa močno naslonili na katoliško vero, prav zato so tudi duhovniki, duhovni asistentje, torej so del skupnosti voditeljev, ker je tudi duhovnost eden izmed ključnih elementov skautstva. Skautin in skautov pa tudi vse pove, torej smo tukaj moški in ženske, sta oba lika prisotna, je pomembna sovzgoja, torej moški lik in ženski lik, vedno se trudimo, da bi bila v skupini voditelja moški in ženska, včasih pa žal nagre, tudi sami svojih izkušenj, vem, kako manjka ženski lik, koga ni, sam sem vodil, mislim, da 2 leti, ko smo bili sami fantje, pa smo pol kakšno mlajšo punco kot klanovko, kot neko, ki je pomagala zraven, dal prav zato, ker smo videli, da res morata biti oba vidika, da uravnotežaš, da je program tak, kot si ga želiš in tak, ki bi pač mogel biti.
Uhum. Tadej, kako pa je s temi krščanskimi temelji v Evropi ali pa s temi pestrostimi združen po Evropi, evropskih skautov? Zdaj, ne vem, srečamo se recimo čez poletje, letos je bilo kar nekaj belgijskih skupin, recimo tule, pa človek takoj poveže se to zdaj, z našega vidika, ne vem, s katoliško cerkvijo, pa ni nujno. Kako je pa tam zunaj?
Ne, se pravi, na svetu sta 2 skautske organizacije, ena je moška, ena je ženska, to ostaja še ta tradicija predvojnega časa in ustanovitve, kot tudi Robert Baden-Powell je ustanovil moško vojo, njegova žena, pa kasnej to žensko vojo, ostale sta 2 organizaciji. V osnovi je vera pomemben del skautske vzgoje, skautskega načina dela. Je pa po svetu tudi več različnih ver, od muslimanov, budistov, hinduistov in tako naprej in tudi v teh državah, v teh okoljih so skauti, ki se naslanjajo na tisto vero, tako da Baden-Powell je tukaj dal močen poudarek na to, da se živi vera tistega okolja, kjer je. Zato je pač tudi znotraj svetovnega skautskega gibanja so različna pripadnosti. Se pa katoliški skauti povezujemo znotraj teh večjih organizacij v svoje povezave, kjer je tudi trenutno Jana Skobal, duhovni asistent na evropski ravni, zelo vpet v to. Tako da katoliški skauti se še posebej povezujemo znotraj tega, da ohranjamo to svojo pripadnost, to povezanost, da se družimo, povezujemo, da si lahko pomagamo, delimo izkušnje in tako naprej. Obstajajo pa tudi druge skupine. Ja.
Pred dnevi sem govoril z odraslimi skauti, ki so seveda kot odrasli skauti že nekaj časa dejavni v skautskem gibanju in so rekli, da imajo občutek, da se v zadnjem času tudi krepi to sodelovanje med taborniki in Zvezo katoliških skautin in skautov. Se vam zdi, da smo trenutno v enem obdobju, ko se iščejo kakšne skupne stvari, a je veliko projektov, pri katerih lahko sodelujete. Kakšno je to sodelovanje danes po vaše?
Mislim, dejavnosti pa priložnosti za povezovanje in sodelovanje je vsekakor veliko. Jaz mislim, da je itak tista glavna, ključen element je skupen. Se pravi to, da bi radi vzgojili mlade, ki bi ne bilo mar za svet okrog sebe, ki ne bi gledali vedno samo na sebe, ampak na okolico. In ja, jaz mislim, da se stvari tudi na tem delu. Nekaj časa je bilo precej, lahko rečemo, malo napeto vzračje, pa vedno nek ta boj, ki je včasih je rivalstvo, je fajn, je spodbuda. Zdaj pa mislim, da se stvari tudi na tem področju nekako umerjamo in iščemo. Sploh na lokalnih ravneh je ogromno sodelovanje, ogromno primerov skupnih dogodkov, skupnih projektov, tako da tudi na nacionalni ravni točno kako je v tem trenutku ne bi mogel reči, ampak mislim, da znamo se povezati in stopati skupaj v tistih stvarih, ki se tičejo obojih.
Seveda, kar je edino prav. Tadej, če greva zdaj z takih splošnih tem kosebnim, me zanima, kaj bi zase rekli, če se bi ne imeli, če bi skautstvo ne poznali ali pa če bi ne bili vpeti v te dejavnosti?
To je pa, lahko bi rekel, zelo osebno vprašanje. Ja, jaz mislim, da je skautstvo zelo, zelo globoko ali pa zelo, zelo pomembno vplivalo na mojo vzgojo, na moje življenje. Marsičesa si ne bi predstavljal, da bi počel ali pa dosegel ali pa se ukvarjal, pa me zanima, če ne bi bil skaut. Tudi sem prepričan, da ne bi sedel tukaj na radiju in takole v mikrofon govoril.
Ja, v skautstvu gotovo ne.
V skautstvu ne, pa tudi sicer mislim, da ne. No, dal mi je predvsem, prvo, kar bi rekel, mi je dal eno družino, eno skupnost prijateljev, ljudi, ki jim lahko 100% zaupam, ljudi, ki smo že res od majhnega skupi, oziroma smo se nekje kasneje najdeli in povezali nas en krog, res močno povezuje še zdaj. Dal mi eno samozavest, ki je mogoče doma nisem mogel zaradi spletov okoliščin tok razviti, mi je dal neko okolje, kjer sem se res lahko počutil sprejetega in sem bil takrat sem in razvil neke določene talente in sposobnosti od nastopanja, improvizacije, biti del neke širše skupine, dati sebe noter v program. Ugotovil sem, da največ to je, ko sebe daš malo na stran in narediš nekaj za druge in ugotoviš, da je to nekaj najlepšega, nekaj najboljšega, ko vidi skupina, ne vem, 20-30 mladih, kako zvečer po divjem dnevu kupenih aktivnosti ob skautskem ognju prepeva in poje in so veseli, da so to, kar so in ko se lahko umakneš in vidiš ta prizor, ti samo rečeš, Bog hvala, da sem bil lahko del njihove zgodbe in to je tist, kar jaz mislim, da sem jaz največ odnesel. Poleg tega sem na nek način tukaj spoznal tudi svojo ženo in sem vesel, da lahko zdaj tudi otroke počas vključujeva v te aktivnosti. Spoznal sem gotovo marsikakšen košček Slovenije, ki ga sicer ne bi. Veliko enih ljudi, odprtost, lepote narave, tega se gotovo bolj zavedam, kot bi se, če pač ne bi bil del skautstva.
Sami plus in minusa nobenega?
Tudi kakšen minus je, ampak mislim, da življenje vedno na koncu prinese, da nazaj vidiš predvsem dobre stvari. Minusi morajo biti, zato da je lahko več plusov na koncu, oziroma da so bolj izraziti. Mislim, gotovo je bilo marsikakšna preizkušnja, pa težko je bilo tja iti, pa še to, pa uno, pa tretje, ampak ko na koncu črto potegneš, vidiš, da iz kakšnih napak ali pa nedobro pripravljenega programa ali pa ko se rečeš, da smo se premalo potrudili, pa ko gledaš nazaj, pa malo reflektiraš in analiziraš, vidiš, kaj stvari so pomembne, pa naslednjice potrudiš, pa boljš narediš. To je tist, kar bi ne hiter rekel. No.
Na hitro, ampak je kar veliko in ja, so to temeljne stvari. Tada je včasih je učitelje slišati, no že celo vzgojiteljice rečejo, da imajo občutek, da starši otroke pripeljajo zjutraj pred vrata, razreda, skupine, z mislijo, z željo. Ne zmoremo več, pri vzgoji do sem smo prišli, zdaj nam pa vi pomagajte. Na skaute lahko računamo tako, kot na eno pomoč pri vzgoji?
Ja, jaz mislim, kot sem že prej rekel, na meni se zdi, da je pomemben ta trikotnik, starši, voditelji, otroci. Mislim, da je skautska vzgoja neka dopolnitev. Ne moramo mi spreminjati ne vem kaj vse, lahko pa pomagamo staršem pri neki disciplini, pri neki prevzemanju odgovornosti, pri takih stvarih vsekakor. In glih zato je pomembna ta komunikacija in vsekakor so skauti lahko pomoč ali pa opora staršem pri določenih stvarih. No, da ene stvari so še vedno in morajo ostati domena staršev, ampak ko otroci malo odrastajo, pa vsi vemo, da starše rajš ne poslušajo in tam so po mojem voditelji ali pa starejši klanovci lahko velika opora. Marsikakšna zgodba je, ko so postali voditelji ali pa malo starejši, neki zaupniki otrok pa so se na ta način splezali z kakšnega brezna ali pa postali bolj odgovorni ali pa ugotovili, kam jih vod njihova življenjska pot. No. Tukaj je tista dodana vrednost.
Ko ste prej odgovorili na vprašanje, kako se priključimo, kje najdemo en stek, ki je recimo naši župniji blizu, če se kje, ne vem, si predstavljamo, kakšni župniji recimo zgradi, pogosto je zdaj tako vse tule obljubljani, recimo kakšno novo naselje, kar naenkrat zraste res. Tam je taka skupnost, zdaj pogosto je niti nepovezana z župnijo, ker so že odkud drugod, ampak recimo, da tam res nekaj nastane. Kako je z možnostmi, ne vem, ustanovitev novih stegov? Kako je s tem? Kako stvar raste? Kako je s to mrežo?
Zdaj v zadnjih letih se je kar nekako prakticira nek, bi rekel, model, da iz enega stega potem počas nastane ta dva. Glih v lanskem letu sta nastala dva nova stega, Ljubljana 6, torej šesta skupina v Ljubljani, Kran 2. Navadno je tako, da se, ko se v nekem okolju začne prebujati neka želja, se ponovadi nek sosednji stek ali pa bližnji stek voditelji odločijo, da bojo pomagali in potem preko teh voditeljev počas postopoma, nikoli mislim, da ni niti ni dober, pa tudi ni bila praksa, da bi kar v prvem letu takoj ustanovili vse. Začne se za tisto najstarejšo skupino, da postane najprej neko jedro, neka osnova.
Seveda, z najstarejšo za to, ja.
Zato, da pač iz tam potem izhanejo voditelje in potem se lahko začne za mlajšimi. No. Ker kar se je začel tako na hitro, je potem tudi s časoma ponovat usahnilo. Kar pa postaviš na ene trdne temelje, pa ponovat zdrži tudi na dolgi rok.
No. Na kakšen način se pa te novi skauti recimo najpogosteje priključijo? Kakšen občutek imate? Da jih nekdo navduši iz njihovega kroga? A so to sošolci? A je to župnija, ki nagovarja? Ali kak zgled skautu?
Jaz mislim, da je pač največ tega. No. Zgleda pač poznavanje nekih družinskih prijateljev. Tudi verjetno skakšni sošolci. Tudi tega je veliko. To mislim, da so tiste najbolj ko bi rekel, rodovitni pridelki novih članov. Preko poznanstva, preko prijateljev, ko starši vidijo nek plus, ali pa tudi troci sami, ko spoznajo sošolc, vse ima fajn, mu je lušten, tam pa to in to počnejo, se potem priključ zraven. To so tiste stvari, ki najbolj vlečejo. No. Ne bi mogel reči, da neke reklame, pa ne vem kaj. To je lahko pač nek plus, predvsem pa ta oseben stik, osebne povezave.
Danes nekajkrat ste omenili stvari, pri katerih, ali pa vsaj želja je, da bi združenje, da bi skauti, da bi skupine nekako pomagale družbi, Sloveniji, pri rasti, posamezniku. Kaj pa v obratno smer? Združeni ali pa skauti sami, čigavo pomoč pa potrebujejo? Kako je pa to sodelovanje s tistimi, ki sami bi pač tudi težje šli skozi dni?
Ja, vsekakor in prva in največja pomoč je gotovo strani staršev. Tukaj je velika zahvala staršem, predvsem za to, da zaupajo otroke voditlom in mislim, da je to tisto zavedanje vseh voditlov, da si morajo šteti v čas, da jim starši zaupajo in starši so tisti prvi največji podporniki in dobrotniki in kar je s tem povezanega definitivno. Potem zelo povezani smo tudi za župnijami, bolj ali manj, čisto odvisno od župnije do župnije, od okolja do okolja. Tako da cerkev je na naši strani, lahko rečemo. Pa tudi okolja. No, mislim, da tudi v določenih lokalnih okoljih je velika podpora tudi strani občin, strani nekih lokalnih skupnosti. Tako da to so tiste stvari. Se pa tudi poskušamo tako in drugač povezati z državo oziroma preko Mladinskega sveta Slovenije, biti aktivni, biti dejavni, biti aktivni tudi v tistih mladinskih politikah, ki se tičejo mladih, imamo svoje predstavnike, smo dejavni na teh stvarih in tukaj se povezujemo pa tudi z drugimi organizacijami, kot smo rekli, tabornik in podobne stvari. Predvsem pri tistih stvarih, ki mislimo, da lahko nekaj prispevamo, pa da moramo. Se pravi, predvsem mogoče so zdaj aktualne stvari povezane z digitalno zasvojenostjo in podobnimi stvarmi, z duševnim zdravjem. Tukaj smo v zadnjih letih ogromno naredili, pa se je izkazali, da je bilo prav, sploh v kakšnih bolj kriznih trenutkih, kot so bile recimo lanske poplave in to, da imamo neko zaledje ljudi, ki pomagajo tudi otrokom ali pa mladih, ko se kakšna nesreča zgodi. Tako to so tiste stvari, kjer smo trenutno aktivni in dejavni in pač imamo tudi neko podporo.
Zdaj, v zadnjih letih se srečujemo s skupinami, recimo zdaj, letos je bilo pogosto belgijskih skautov, ki prihajajo sem v manjših skupinah na kakšne delovne tabore, gredo seveda odkriva tudi Slovenijo. Kaj pa slovenski skauti v skupinah, greste pogosto ven?
Ja, tudi. Ravno v tem trenutku mislim, da se vrača ena velika delegacija iz evropskega skautskega tabora Rovervej, ki je potekal na Norveškem. Bilo je tam, mislim, da prek 5000 skautov, naš Slovencev mislim, da je bilo okrog 150, se vračajo. Drugač pa ja, smo aktivni tako drugač v tujini, se pravi na nekih teh mednarodnih dogodkih, kot je znotraj svetovne skautske organizacije, tam smo kar pomemben člen. Sicer pa tudi lokalne skupine, predvsem klani, pogosto grejo v tujino, nekakšen potovalni tabor, ne si bo to. Ravno zdaj vem, da so se vrnili moravški skauti iz Slovaške, mislim, da so zdaj eni v Bosni.
Aha, torej
odkrivamo ne samo Slovenijo, tudi preostalo Evropo. Ja.
Mi da danes kremljava, če rečem grdo, top sezoni?
Tako rekoč, ja. Seveda, ja, poletje je od...
Čez za tabore.
Tako je. Prek 270 taborov, mislim, da se letos dogaja.
Prek 270?
Tako je, ja. Potem pa še razno usposabljanja, ki bodo predvsem aktualna v septembru. V začetku septembra je tisti čas, kjer se izobražujejo voditelji, da dobijo kompetence, znanja za delo. Potem pa ja, začetek oktobra, štart novega skavtskega leta, štart novega procesa. In to je to.
Tako, in spet bodo priložnosti za nova srečanja. Torej, draga mladina, dragi naši poslušalci, če ste se tudi v tem pogovoru navdušili nad skautskim gibanjem, nad življenjem skautov in skaut in potem vabljeni, tudi Jurčič je že na začetku dejal najlažja pot in vem, da jo tudi najhitreje spoznate in se je oprimete, je svetovni splet, torej prek interneta, malo poprašajte po vašem koncu, toplo dobrodošli, ste slišali, veseli so vsakega, pa čeprav je včasih, ki je treba tudi malo počakati na to, da postane del skupine. Tadej, hvala lepa za obisk v studiju, hvala lepa za odgovore. Vam, poslušalke, poslušalci, za poslušanje vprašanj ni bilo, ampak si domišljam, da smo mi tule v studiju vprašali vse, kar vas zanima. Tadej, hvala.
Upam, da smo tudi odgovorili.
Upam.
Hvala za povabilo, pa srečno pot vsem, kamorkoli že greste in kjer boste in ne vas Bog spremlja na vaših poteh. Hvala.
In skautski pozdrav bi bil tadej, nasvidenje.
Lahko bi bil srečno pot, sicer pa bodite pripravljeni, vedno pripravljen.
Hvala lepa in srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.